Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
May God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ Today I'm so happy to be back to teach you the word of God. วันนี้ดีใจมากที่กลับมาสอนพี่น้อง I know that God loves you so much and he is a good shepherd. He wants to feed his sheep with good food. ผมเชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงรักพี่น้องมากและอยากที่จะเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะด้วยอาหารที่ดียอดเยี่ยมจริงๆ So I'm so happy to feed you by the anointing of the Holy Spirit so that you will know the truth and the truth shall set you free วันนี้อยากจะเลี้ยงดูพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าเพราะเมื่อท่านรู้สัจธรรมความจริงสัจธรรมนั้นจะทำให้ท่านเป็นไทย The Bible say that when youObey the voice of the Lord your God. You shall be prosperous and successful. ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงและคำสั่งของพระองค์ชีวิตของท่านนั้นจะเกิดผลและเกิดความเจริญรุ่งเรือง The word of God is the medicine to your life. พระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนยารักษาโรคให้แก่ชีวิตของท่าน Are you ready to receive the word of God? ท่านพร้อมหรือยังครับที่จะรับพระวจนะของพระเจ้าI would like to continue to talk to you about the grace of God. Great grace. วันนี้อยากจะพูดถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ In Acts chapter 4 verses 32 and 33. ในหนังสือกิจการบทที่4ข้อ32ถึง33. Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was of his own.But they had all things in common. And with great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all.
คนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตนแต่ทั้งหมดเป็นของกลางอัครสาวกจึงเป็นพยานด้วยฤทธิเดชใหญ่ยิ่งถึงการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคน Wow, in the early church, great grace, not little grace, not minor grace, big grace was upon every member of the church.
ในหนังสือกิจการคริสตจักรยุคแรกนั้นพระคุณอันใหญ่ยิ่งมากๆไม่ใช่พระคุณเล็กๆจิ๊บจ่อยแต่ใหญ่ยิ่งนั้นอยู่บนสมาชิกทุกคนในคริสตจักร They had unity, เขามีความสามัคคีกันThey love one another. เขารักกัน They were so full of the Spirit. And when you are full of God, the Spirit of God, you're full of love. เขาเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเต็มไปด้วยพระเจ้าในชีวิตของเขาแล้วเมื่อท่านมีพระเจ้าในชีวิตแน่นอนท่านก็เต็มไปด้วยความรัก Because God is love. เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก I pray that you will have more grace in your life so that you can receive more good things from God.ผมอธิษฐานว่าท่านจะมีพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตที่ท่านจะรับสิ่งดีจากพระเจ้า With more grace you can do good things more good things in this world เมื่อมีพระคุณมากท่านสามารถทำสิ่งที่ดีในโลกนี้ได้มากกว่าเดิม The grace of God is an opportunity and the ability that God give to you พระคุณของพระเจ้าเป็นโอกาสและเป็นความสามารถที่พระเจ้าให้แก่ชีวิตของท่าน The grace of God gives you strengthพระคุณของพระเจ้าให้กำลังแก่ท่าน The grace of God enables you to be able to serve God in the way that you please Him และพระคุณของพระเจ้าทำให้ท่านมีความสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้ในแบบที่พระเจ้าทรงพอพระทัย Wow with the grace of God you can receive any miracle there is no miracle no victory that you cannot have when you have enough grace ไม่มีการอัศจรรย์ใดเลยไม่มีชัยชนะใดเลยในชีวิตที่ท่านรับไม่ได้ถ้าท่านมีพระคุณของพระเจ้ามากเพียงพอ The grace of God is the presence of God พระคุณของพระเจ้าก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของท่าน When the presence of God is with you, He will go before you and He will prepare everything before even you show up in that place. เมื่อการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านพระองค์ก็ไปก่อนท่านไปเตรียมสถานที่ต่างๆให้แก่ท่านเตรียมใจคนทุกอย่างก่อนที่ท่านจะมาถึงที่นั่นซะอีก People may not even know you showing up, you coming, but God already get everything ready for you.คนที่นั่นอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านจะมาที่นั่นแต่พระองค์ก็ไปเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วสำหรับชีวิตของท่าน Do we need to convince God to give us grace? เราจำเป็นไหมที่จะต้องไปพยายามไปดันพระเจ้าว่าให้หรือพยายามไปทำให้พระเจ้าอยากจะให้พระคุณแก่เรา No, we don't need to because giving us more grace is already His original intention. เราไม่จำเป็นต้องพยายามไปพูดหว่านล้อมให้พระเจ้าตัดสินใจให้พระคุณมากขึ้นกับชีวิตของเราเพราะว่าการที่พระเจ้าเพิ่มพระคุณนั้นเป็นน้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าอยู่แล้ว The key is that when you receive His grace and good things happen in your life please don't boast about your success but give glory to the Lord สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อท่านมีความสำเร็จในชีวิตสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านนั้นอย่าโอ้อวดว่าตัวเองเก่งตัวเองสามารถแต่ให้เราถวายเกียรติให้แด่พระเจ้า In order to receive the grace of God we need to do something in our heart here we need to adjust our heart attitude so that we will be qualified to receive more grace ถ้าเราต้องการรับพระคุณจากพระเจ้ามากขึ้นเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนจิตใจของเราและพิจารณาดูจิตใจของเราว่าหัวใจเราถูกต้องไหมเพื่อเราจะสามารถรับพระคุณได้ Wrong kind of heart attitude forfeitor block the grace of God from coming in because He is fair and just. การที่มีหัวใจไม่ถูกต้องนั้นจะเป็นการไปหยุดยั้งไม่ให้พระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม He need to treat people fairly and justly. พระองค์ต้องปฏิบัติต่อคนทุกคนอย่างยุติธรรม And what He looks at is your heart. และสิ่งที่พระเจ้ามองที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจของท่านHe doesn't look at your skin color, your educational background, where you come from, your nationality. พระองค์ไม่ได้ดูว่าผิวของท่านสีอะไรมาจากประเทศไหนพูดภาษาอะไรมาจากเมืองไหน He looks at your heart. พระองค์มองไปที่หัวใจของท่าน Let's look at James chapter 4 verse 6. ให้เราดูในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ6 But He gives more grace. Therefore He say, God resists the proud, but gives graceto the humble แต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ Those who walk in pride will not obtain more grace from God คนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเย่อหยิ่งจองหองนั้นจะไม่ได้รับพระคุณมากขึ้นในชีวิตของเขา But not only they don't receive more graceThey also are resisted by God. ไม่ใช่แค่ไม่รับพระคุณมากขึ้นแต่เขาถูกต่อสู้ถูกพระเจ้าไม่ช่วยเขาแล้วก็ดันเขาออกไปไม่ให้เขาได้รับพระพรมากขึ้น It's very difficult to be successful without the grace of God and also facing the resistance of God. ยากมากที่จะสำเร็จในชีวิตถ้าท่านนั้นไม่มีพระคุณจากพระเจ้าและท่านถูกพระเจ้าต่อสู้ท่านหรือต่อต้านท่านI can see in my own life. I came to the U.S. as a foreign medical doctor, speaking with accent and lack of understanding of the American culture. ผมเห็นในตัวเองจริงๆว่าผมมาประเทศอเมริกาไม่เข้าใจภาษาดีพูดจาก็ไม่ชัดแล้วก็ขาดความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม But because God gave me so much grace, He prepared the right boss to receive me in the job.He opened the position for me at the right timing, and he worked in the heart of my boss to give me favor to promote me in a short period of time. แต่ผมเห็นจริงๆนะครับพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของผมผมมาอเมริกานั้นแม้ว่าเป็นคนไทยและไม่มีความสมบูรณ์ในวัฒนธรรมที่นี่และภาษาที่นี่แต่พระเจ้าก็ไปเตรียมไว้ให้มีเจ้านายคนใหม่เข้ามาเตรียมตำแหน่งเปิดขึ้นมาให้ผมและยังไม่พอพระเจ้าก็ทำงานในใจของเจ้านายให้แสดงความโปรดปรานให้ผมได้เลื่อนขั้นอยู่เรื่อยๆอย่างรวดเร็วว้าว Without the grace of God I would not come to this far
ถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้าผมคงไม่มาถึงจุดนี้ได้ในชีวิต I want to give you all the glory Lord ผมอยากจะยกเกียรติให้แก่พระองค์เท่านั้นข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า I don't want to be resisted by God therefore I want to stay humble all the days of my life ผมไม่อยากถูกพระเจ้าต่อสู้นะครับกับผมถึงอยากจะถ่อมใจตลอดชีวิตของผม I will not claim any creditI will not claim that I'm a great guy. It's all by His grace. ไม่อยากจะอ้างบอกว่าผมนั้นเก่งกาจสามารถผมเป็นผู้มีความสำเร็จผมอยากจะยกเกียรติให้กับพระเจ้าเพราะพระคุณมาจากพระเจ้าเท่านั้น We can see that the grace of God is the unmerited gift or undeserved gift. ถ้าเราดูในพระคัมภีร์จริงๆเราจะเห็นนะครับว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเราแบบที่เราไม่สมควรได้รับเป็นของขวัญที่เราไม่ได้ไปซื้อมาไปใช้แรงทำแลกเปลี่ยนมานะครับ it's free มันมาสู่ชีวิตของเราโดยเราไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องจ่ายราคาอะไรทั้งนั้น in Roman chapter 11 verse 6ในหนังสือโรมบทที่11ข้อ6 the Bible say and if by grace then it is no longer of works otherwise grace is no longer graceBut if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. แต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็หาได้เป็นเพราะทางการกระทำไม่ฉะนั้นแล้วพระคุณก็ไม่เป็นพระคุณอีกต่อไปแต่ถ้าเป็นทางการกระทำก็หาได้เป็นพระคุณทางพระคุณไม่ฉะนั้นแล้วการกระทำก็ไม่เป็นการกระทำอีกต่อไปYou don't work for grace. You cannot use your own ability to receive grace from God. You need to check your heart. It's a hard attitude. ท่านไม่สามารถทำงานทำสิ่งต่างๆเพื่อได้รับพระคุณจากพระเจ้าได้ท่านซื้อพระคุณไม่ได้แลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ท่านต้องตรวจที่หัวใจของท่านว่าหัวใจของท่านถูกต้องไหม Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 ในหนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9 For by graceYou have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้So clear, we receive the grace of God not because we work, not because we are a great guy. เรารับพระคุณของพระเจ้าได้นั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราทำงานและได้มาแลกเปลี่ยนมาแต่และไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเราเก่งกาจสามารถ but we receive as a unmerited favor and gift from God because we have the right heart before God.แต่เรารับมาโดยที่ไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนเป็นของขวัญฟรีๆจากพระเจ้าเพราะหัวใจของเรานั้นถูกต้องกับพระเจ้า In the past many lessons that I taught about the grace of God you have learned that many men and women in the Bible received high favor from God Mary Ruth Esther Daniel Joseph ท่านศึกษาพระคัมภีร์ในบทต่างๆที่ผมเคยสอนมาในอดีตท่านจะพบว่ามีผู้ชายผู้หญิงที่พระเจ้ารักหลายคนในพระคัมภีร์ได้รับพระคุณอย่างมากมายเหลือล้นจากพระเจ้าเช่นนางมารีเช่นรูธเอสเธอร์แดเนียลและโยเซฟ The characteristic of these people was that they all are very humble และสิ่งหนึ่งลักษณะชีวิตของคนเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันหมดทุกคนเลยก็คือพวกเขาเป็นผู้ที่ถ่อมใจ They did not feel entitled เขาไม่รู้สึกว่าคนมาเป็นหนี้เขา They did never demand people to do things for them give them special treatment and special attention เขาไม่ได้ไปบีบบังคับให้คนทำพิเศษให้กับเขาจัดโต๊ะพิเศษจัดอาหารพิเศษให้กับเขา They're very humble They never think that the good things are owed to them เขาไม่เคยคิดว่าของดีนั้นต้องให้เขาเพราะคนเหล่านั้นติดหนี้กับเขา but they look to God and they depend on God แต่เขาเอาสายตามองไปที่พระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้า they are faithful in little things that they're doing that don't mind to do menial works and small work when they receive responsibility. เขาเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อเขาทำสิ่งที่เขารับผิดชอบและเขาก็ไม่รังเกียจที่จะทำงานเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนกับเป็นงานที่ไม่สำคัญ Ruth was that way. Esther was that way. Joseph was that way. ทุกคนที่ผมพูดมานาง Ruth, Esther และ Joseph ก็เป็นคนประเภทนั้นทั้งนั้น Today we're going to learn about a man in the Bible who received just incredible grace of God. So much favor from God. วันนี้อยากจะพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งรับพระคุณจากพระเจ้ามากมายจนแบบไม่น่าเชื่อเลยว่ารับมากขนาดนั้น This man, his name was David. ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าดาวิด In Acts chapter 7, verse 46 and 47. ในหนังสือกิจการบทที่7ข้อ46และข้อ47. David, who found favor before God.And desired to find a tabernacle for the God of Jacob. But Solomon built him an house. กิจการบทที่7ข้อ46 47บอกว่าดาวิดนั้นมีความชอบจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าก็คือได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าและมีใจปรารถนาที่จะหาพระนิเวศสำหรับพระเจ้าของยาโคบแต่ซาโลมอนเป็นผู้ได้สร้างพระนิเวศสำหรับพระองค์If you study the life of David carefully, you will find that he have found favor before the Lord since he was a young boy. ถ้าท่านศึกษาชีวิตของดาวิดอย่างจริงจังนะครับท่านจะพบว่าดาวิดนั้นมีความโปรดปรานหรือพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆอยู่เลยยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลย One timeHe was still a young boy. He was a shepherd looking after the sheep of his dad, Jesse. ครั้งหนึ่งเขายังเป็นเด็กวัยรุ่นเลี้ยงแกะให้กับพ่อของเขาในทุ่งหญ้า God sent a prophet to his dad's home. The prophet told Jesse, the dad, that God sent me to choose and anoint one of your sons to become a king of Israel.พระเจ้าก็ส่งผู้เผยพระชนะคนหนึ่งมาบ้านของเจสซี่พ่อของดาวิดแล้วก็บอกว่าพระเจ้าส่งฉันมาสั่งมาบอกว่าให้มาเจิมและแต่งตั้งเลือกลูกชายคนหนึ่งของคุณให้เป็นกษัตริย์เจสซี่ and other older brothers did not even think about David a young boy taking care of the flock of the sheep out there he is insignificant ในความคิดของพ่อและพี่ชายคนโตเหล่านั้นคิดว่าดาวิดก็เป็นแค่เด็กวัยรุ่นไม่มีความสำคัญดูแลแกะไปก็แล้วกัน so Jesse brought in one son at a time then the prophet said not this one the next son not this one the next son not this one Jesse ก็นำลูกชายทีละคนเข้ามาแล้วผู้เผยพระวจนะก็บอกว่าไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ and eventually the prophet said do you have any more son these are notchosen king that God told me และในที่สุดผู้เผยชนะก็บอกว่ามีลูกชายอีกไหมเนี่ยเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่อ่ะ Can you imagine if the family thought about David they would have called David from the field long time ago but David's name was not in their mind at all คิดดูสิครับถ้าพ่อและพี่ชายเหล่านั้นคิดถึงดาวิดก็คงจะเรียกเขามานานแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาไม่ได้คิดถึงดาวิดเลย at that pointThe prophet say, I'm not going to sit down and eat anything until I see this another young son. และผู้เผยพระชนะก็บอกว่าจะไม่นั่งลงและกินอาหารจนกระทั่งเห็นลูกอีกคนหนึ่ง David ran from the field. I believe his body was filled with sweat. He must be smelling with the sheep skin, very smelly. David ก็วิ่งกลับมาจากที่ไร่แล้วก็ตัวก็คงเต็มไปด้วยเหงื่อกินเหม็นกินเหม็นแกะของเขา and when he showed up by the grace of God the prophet say this is the man he would be the king of Israel และเมื่อเขามาถึงบ้านโดยพระคุณของพระเจ้านั้นผู้เผยพระชนะบอกคนนี้แหละเด็กคนนี้แหละจะเป็นกษัตริย์ในอนาคต by the grace of God David was able to knock down Goliath the giant. โดยพระคุณของพระเจ้าดาวิดนั้นสามารถล้มยักษ์ใหญ่ที่ชื่อโกลิอัทได้ He was chased after by King Saul who hated him and tried to kill him. กษัตริย์ซาอูลนั้นเกลียดดาวิดแล้วก็พยายามไล่ฆ่าเขาหลายปี But during those years of running away from King Saul, the Lord graciouslyand show favor to him by preserving him and keeping him and protecting him และโดยพระคุณของพระเจ้าแสดงความโปรดปรานโดยการที่ดูแลรักษาชีวิตของดาวิดตลอดหลายปีที่วิ่งหนีและพยายามที่จะไม่ต่อสู้กับกษัตริย์ซาอูลว้าว at one point while David was serving the nation as a soldier King Saul told him that you couldmarry my daughter and become my son-in-law ครั้งหนึ่งที่ดาวิดกำลังรับใช้อยู่ในกองทหารรับใช้ประเทศชาติอยู่นั้นกษัตริย์ซาอูลก็บอกว่าอยากจะยกลูกสาวให้แต่งงานจะได้มาเป็นลูกเขยของฉัน Look at what David say ให้เรามาดูซิว่าดาวิดเด็กหนุ่มคนนั้นพูดว่ายังไง In 1 Samuel chapter 18 verse 18ในหนังสือ1ซามูเอลบทที่18ข้อ18So David said to Saul, Who am I? And what is my life? Or my father's family in Israel? That I should be son-in-law to the king. David ทูลซาอูลว่าในอิสราเอลข้าพระองค์คือผู้ใดชีวิตของข้าพระองค์คือใครหรือเรือนบรรพบุรุษของข้าพระองค์คือผู้ใดผู้ที่ข้าพระองค์ควรจะเป็นพระราชบุตรเขยของกษัตริย์ When you listen to this sentence what he say you can see that David did not have a sense of entitlement เมื่อท่านฟังคำพูดของดาวิดนั้นท่านรู้เลยว่าดาวิดนั้นมีหัวใจคิดอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่สมควรได้รับคนเหล่านี้ไม่ได้ติดหนี้ข้าพเจ้า He looked to God and he did not demand people to do good things to him เขามองไปที่พระเจ้าแล้วเขาไม่ได้บีบบังคับให้คนมาทำดีแก่เขา He did not feel that people owe some good thing, do good thing, owe him something to do good. และเขาไม่ได้คิดว่าคนเหล่านั้นติดหนี้ที่จะต้องทำดีอะไรกับเขา David did not say, You know, I'm a great fighter. I kill lions, I kill bears, and I'm just a great warrior. Yes, sure, your daughter deserved me.
David ไม่เคยพูดบอกว่าผมเป็นนักสู้ผมหักคอพวกสิงโตหักคอพวกหมีมาแล้วผมเป็นนักรบที่เก่งกาจมากลูกสาวของคุณเนี่ยโชคดีมากที่จะมาแต่งงานกับผม
He did not say that David did not expect the position He did not think that King Saul owed the position to him
ดาวิดนั้นเป็นคนที่ถ่อมใจมากเขาไม่ได้คาดหวังตำแหน่งเขาไม่ได้คิดว่ากษัตริย์ซาอูลนั้นเป็นหนี้จะต้องมายกลูกสาวให้เขาWow, you can see that he was a humble man. เห็นไหมครับว่าดาวิดเป็นคนที่ถ่อมใจ The presence of God is with the humble person. การทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่กับคนที่ถ่อมใจอยู่เสมอ Eventually, David became the king by the mercy and the grace of God. และในที่สุดนั้นดาวิดก็ได้เป็นกษัตริย์โดยความโปรดปรานและโดยพระคุณของพระเจ้าLook at what God said to David in 1 Chronicles chapter 17 verse 1 onward.
ให้เรามาดูว่าพระเจ้าพูดอะไรกับดาวิดในหนังสือ1พงศาวดารบทที่17ข้อ1ถึงข้อ27.
After David was settled in his palace, he said to Nathan the prophet, Here I am, living in a palace of cedar, while the ark of the covenant of the Lord is under a tent.Verse 2, Nathan replied to David, Whatever you have in mind, do it. For God is with you. God is with you. That night, the word of God came to Nathan saying, Go and tell my servant David, This is what the Lord says. You are not the one to build me a house to dwell in. I have not dwelt in a house from the day I brought Israel upOut of Egypt to this day. I have moved from one tent site to another, from one dwelling place to another. Wherever I have moved with all the Israelites,
Did I ever say to any of their leaders whom I commanded to shepherd my people, why have you not built me a house of cedar?
ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6พระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะครับอยู่มาเมื่อดาวิดประทับในพระราชวังของพระองค์ดาวิดตรัสกับนาธานผู้พยากรณ์ว่าดูเถิดเราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนสีดาแต่หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาอยู่ภายใต้ม่านคืออยู่ในเต็นท์นั่นเองและนาธานทูลดาวิดว่าขอพระองค์ทรงกระทำทั้งสิ้นตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์พระเจ้าทรงสถิตพระคุณอยู่กับเขาแต่อยู่มาในคืนวันนั้นเองพระวจนะของพระเจ้ามาถึงนาธานว่าจงออกไปบอกเดวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระเยโฮวาตรัสดังนี้ว่าเจ้าอย่าสร้างนิเวศให้เราอยู่เพราะเราไม่เคยอยู่ในนิเวศนับแต่วันที่เราพาอิสราเอลขึ้นมาจนกระทั่งวันนี้แต่เราได้ไปจากเต็นท์นี้ถึงเต็นท์โน้นจากพระพราแห่งนี้ถึงแห่งโน้นในที่ต่างๆที่เราเคลื่อนไปมากับอิสราเอลทั้งหมดเราได้เคยพูดสักคำกับผู้วิจิตรฉัยของอิสราเอลคนใดผู้ที่เราได้บัญชาให้เขาเลี้ยงดูประชาชนของเราหรือว่าทำไมเจ้ามิได้สร้างนิเวศด้วยไม้สนสีดาให้แก่เรา King David has a special heart. He was living in a nice palace made by the cedar wood. กษัตริย์ดาวิดนั้นมีหัวใจที่ยอดเยี่ยมจริงๆเขารู้ตัวว่าเขาอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้จากต้นสีดา He has a nice house, nice palace. เขามีบ้านมีพระราชวังที่สวยงาม But he loved God so much. He want to honor his God. He doesn't want the Ark of the Covenant to stay in the just a tent with the curtain. But he live in a nice house. เขาอยากให้เกียรติพระเจ้าเขาไม่อยากเห็นพระเจ้าของเขานั้นการทรงสถิตในที่พันธสัญญานั้นอยู่ในแค่เป็นเต็นท์หลังม่าน He want to invest his money. He want to build a beautiful temple, the house of God for his God, because he love God with all his heart, and he want to honor his God. เขานั้นคิดว่าเขารักพระเจ้าสุดหัวใจเขาอยากให้เกียรติพระเจ้าสุดหัวใจเขายินดีลงทุนลงแรงเอาควักเงินออกมาไปสร้างพระนิเวศให้แก่พระเจ้าในช่วงชีวิตของเขาว้าว The heart of David is excellent. He loves his God with all his heart. And he wants to honor his God with all his heart. เราจะเห็นว่าหัวใจของดาวิดนั้นยอดเยี่ยมจริงๆดาวิดนั้นรักพระเจ้าสุดหัวใจเขาอยากจะให้เกียรติพระเจ้าสุดหัวใจ Everyone say with all my heart ในทุกคนพูดสิครับสุดหัวใจ Amen When you love somebody you want to honor that person เมื่อท่านรักใครท่านก็อยากจะให้เกียรติคนนั้นใช่ไหมครับ Because David's heart is sold out to God he loved God more than his own moneyHe loved God more than his own life. หัวใจของดาวิดนั้นทุ่มเทให้พระเจ้าสุดกำลังเขารักพระเจ้ามากกว่าเงินทองมากกว่าชีวิตของตัวเอง That's the reason why God gave him so much grace. นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้พระเจ้าประทานพระคุณและความโปรดปรานให้เขาอย่างมากมาย He was like that since he was a young boy. เขาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เขายังเป็นเด็กตัวเล็กๆยังเป็นชายหนุ่มวัยรุ่นอยู่เลย Wow we need to have that kind of attitude love God with all your heart เราจะต้องเป็นคนประเภทนั้นที่รักพระเจ้าสุดหัวใจ I totally understand David I compare the relationship of David with God to my relationship with my wife ผมอยากจะเปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์ของดาวิดกับพระเจ้ากับความสัมพันธ์ของผมกับภรรยา I always think that my wife needto have honor all the time I want her to have nice clothes if my wife's car get some bump or some scratch on the body I would say I don't care to spend money I want to fix it so that she can drive a nice car ผมอยากให้เกียรติภรรยาของผมอยากให้เขาใส่เสื้อผ้าดีๆ
ถ้ารถของเขาไปมีรอยขูดขีดรอยบุบผมก็อยากจะไปซ่อมให้แม้ต้องเสียเงินเพราะผมอยากจะให้ภรรยาผมนั้นมีเกียรติ I do not want my wife to drive a car with a lot of bumps and scratch on her car because I love her and I honor her ผมไม่อยากให้ภรรยาของผมนั้นขับรถที่มันบุบที่มันแตกสลายเพราะว่าผมอยากให้เกียรติภรรยา In the same way my relationship with my God I want to do the best for God in this church เหมือนกันความสัมพันธ์ของผมกับพระเจ้าผมอยากให้เกียรติพระเจ้าอยากทำให้ดีที่สุดให้แก่พระเจ้าของผมในคริสตจักรนี้ Every Saturday for the past 30 years I spend hours and hours to read my sermon that I prepare 3-4 times ทุกวันเสาร์ผมใช้เวลาหลายชั่วโมงนั่งอ่านคำเทศของผมหลายรอบเพราะอยากจะเทศให้ดีที่สุด I want to give the best to honor God I want to dress nice to honor God ผมอยากจะให้ดีที่สุดแก่พระเจ้าของผมอยากจะแต่งตัวให้ดีๆเพื่อให้เกียรติแก่พระเจ้าของผม I want to receive more grace from God อยากจะรับพระคุณจากพระเจ้ามากขึ้น Let's look at verse 7ให้เรามาดูข้อ7พูดต่อไปบอกว่า Now then tell my servant David This is what the Lord Almighty says I took you from the pasture and from following the flockTo be ruler over my people Israel. ข้อ7พระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าเพราะฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงกล่าวกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าเราได้เอาเจ้าจากทุ่งหญ้าจากการตามฝูงแพะแกะเพื่อให้เจ้าเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชาชนของเราว้าว because David has the heart that sold out for GodGod took him out from being a shepherd in the field to be on the throne as a king of Israel. เพราะดาวิดนั้นรักพระเจ้าสุดหัวใจพระเจ้าเลื่อนเขาออกมาจากการเป็นผู้เลี้ยงแกะและเป็นนั่งอยู่บนบัลลังก์เป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอล When you love God with all your heart, you sold out for God, you want to honor Him with all your heart in everything you do, your action, your word, your lifestyle, Godwill promote you, lift you up, and make you a person of influence. ถ้าท่านรักพระเจ้าสุดใจอยากให้เกียรติแก่พระเจ้าสุดใจพระเจ้าจะยกท่านขึ้นให้เกียรติท่านและให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่ไปมีอิทธิพลที่ดีต่อคนอื่นมากมายผ่านชีวิตของท่าน Let's look at verse 8. ให้เราดูในข้อ8. I have been with you wherever you have gone.And I have cut off all your enemies from before you. Now I will make your name like the names of the greatest men of the earth. ข้อ8บอกว่าแล้วเราได้อยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนและได้ขจัดบรรดาศัตรูของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้าและเราได้กระทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตอย่างกับชื่อเสียงของผู้ยิ่งใหญ่ในโลกว้าวNot only that God will promote you, shifted you from one place to the higher place. ไม่เพียงแต่ว่าพระเจ้าจะยกท่านขึ้นเปลี่ยนฐานะของท่านจากที่หนึ่งไปสูงขึ้น He will be with you all the time, everywhere you go. When you have the grace of God and the favor of God in your life, พระเจ้าไปกับท่านทุกคนทุกแห่งไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนเพราะพระคุณของพระเจ้า And when God goes with youHe gives you victory. และทุกที่ที่ท่านไปเนื่องจากพระเจ้าอยู่กับท่านท่านได้รับชัยชนะ No one can come against you. No one can overcome you because a big God is with you. He will fight the battle for you. ไม่ว่าใครก็ตามพยายามมาทำลายชีวิตของท่านท่านก็มีชัยชนะเพราะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั้นอยู่กับท่านและสู้ศัตรูให้แก่ท่าน Not only that, He also will make your name great.และนอกจากนั้นพระเจ้าจะให้ชื่อเสียงแก่ท่านด้วย You notice one thing All kinds of rulers and kings have come and gone away from the world history ท่านสังเกตไหมว่ามีกษัตริย์และมีผู้ปกครองประเทศต่างๆมากมายเข้ามาในโลกแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปแล้ว But how many people that you know their names and you know that they will even exist and what country they rule ท่านรู้จักชื่อกษัตริย์เหล่านี้ไหมหรือผู้นำเหล่านี้ผู้นำประเทศต่างๆเหล่านี้ที่ว่าเคยมีชีวิตอยู่ในโลกและอยู่ประเทศไหน You don't even know them. But for thousands of years, Millions of people in the world read about David, talk about David, and I'm talking about David right now. His name is great in the world history. แต่ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาชื่อของดาวิดก็ถูกกล่าวคนอ่านในพระคัมภีร์คนเป็นล้านๆคนพูดถึงดาวิดในคริสตจักรและตอนนี้ผมก็เทศเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิด You see God will exalt your name when you humble yourself and you love God with all your heart พระเจ้าจะยกชื่อเสียงของท่านขึ้นเมื่อท่านทอมใจและยกพระเจ้าและรักพระเจ้าสุดหัวใจ Verse 10 to verse 11 and haveThen ever since the time I appoint leaders over my people Israel, I will also subdue all your enemies. I declare to you that the Lord will build a house for you. When your days are over and you go to be with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, one of your own son, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for me, and I will establish his throne forever.
พระคัมภีร์พูดต่อนะครับตั้งแต่ข้อ9เป็นต้นไปแล้วเราจะกำหนดที่หนึ่งในอิสราเอลที่ประชาชนของเราเราจะปลูกฝังเขาไว้เพื่อเขาทั้งหลายจะได้อยู่ในที่ของเขาเองและไม่ต้องถูกกวนใจอีกคนชั่วจะไม่มาตีปล้นเขาดังแต่ก่อนมาตั้งแต่สมัยเมื่อเขาตั้งผู้วินิจฉัยเหนืออิสราเอลประชาชนของเราแล้วเราจะปราบปรามศัตรูทั้งสิ้นของเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกเรากล่าวแก่เจ้าว่าพระเยโฮวาจะทรงให้เจ้ามีราชวงศ์และอยู่มาเมื่อวันทั้งหลายของเจ้าครบแล้วเจ้าจะไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าก็คือไปอยู่สวรรค์นะครับเราจะให้เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเกิดขึ้นผู้ซึ่งเป็นบุตรชายหนึ่งของตัวเจ้าเองแล้วเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาเขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศให้กับเราแล้วเราจะสถาปนาบัลลังก์ของเขาไว้เป็นนิจWe can see here, when you have the grace of God, God will give a place of your own. เราเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าจะให้สถานที่แก่เราเอง He will eventually give you a house of your own, a car of your own, a business place of your own, a equipment of your own. ถ้าเรามีพระคุณของพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าก็จะให้บ้านให้เราอยู่ให้สถานที่ office เครื่องมือต่างๆของเราเองYou don't need to borrow anybody. You can do whatever you want. You will not be kicked out of your place. ท่านจะทำอะไรกับสถานที่นั้นก็ได้จะติดอะไรก็ได้เครื่องมือของท่านเองไม่มีใครมาไล่ท่านออกไปได้ He will establish you and bless you wherever you are. Whatever city you live in. พระองค์จะทรงสถาปนาท่านและให้สิ่งดีกับท่านในทุกเมืองที่ท่านอยู่ Not only that. After you die to be with him in heaven,He will continue to pour His grace upon your children and grandchildren. But ไม่ใช่แค่นั้นเองหลังจากที่ท่านตายไปแล้วและท่านไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์พระองค์จะสำแดงพระคุณของพระองค์แก่ลูกและหลานเหลนของท่าน The best inheritance that you can give to your kids is that you faithfully serve the Lord and love Him with all your heart and live a life of humility.ของขวัญและมรดกที่ดีที่สุดที่ท่านให้แก่ลูกได้ก็คือท่านเตรียมชีวิตของท่านที่จะผ่านพระคุณลงไปสู่ชีวิตของลูกหลานของท่านโดยการดำเนินชีวิตที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและรักพระเจ้าสุดหัวใจ Yes you can buy good things for your children you can give them great education but don't forget one more thing you should pass on the heritage of the grace of God
แน่นอนท่านซื้อของดีให้ลูกใช้ได้แน่นอนท่านให้การศึกษาแก่ลูกได้แต่อย่าลืมนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ท่านผ่านไปให้ลูกได้นั่นก็คือพระคุณของพระเจ้าเป็นมรดกในชีวิตของเขา God will take care of your children and grand and great grandchildren พระเจ้าจะดูแลลูกหลานและเหลนของท่าน King David was a humble man he did not think that the position of the king is entitled to him or owed to himดาวิดนั้นเป็นคนที่ถ่อมใจและเป็นคนที่ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งดีในชีวิตของเขานั้นมาเพราะว่ามีคนติดหนี้เขาหรือเขาสมควรจะได้รับ Look at how he loved God with all his heart ให้เรามาดูว่าพระเจ้านั้นเป็นหัวใจของเขาจริงๆเขารักพระเจ้าสุดหัวใจ He want to honor God with all his heart เขาอยากจะให้เกียรติพระเจ้าสุดหัวใจ Again, one more time, let's say, with all my heart. และทุกคนพูดอีกครั้งสิครับ สุดหัวใจของข้าพเจ้า Amen. At one time, when he was a young boy, a young man, the Philistine army came against the Israel light army. And a giant named Goliath paced back and forth and told the people of Israel, come and fight with me. I defy your God. I blaspheme your God.ตอนนั้นกองทัพของชาวฟิลิสเตียนก็มาต่อสู้กับชาวอิสราเอลแล้วมียักษ์ตัวหนึ่งของชาวฟิลิสเตียนที่ชื่อว่าโกลแอตก็ออกมาเดินไปเดินมาพูดจาถากถางดูถูกพระเจ้าของชาวอิสราเอล When David went to the battlefield he heard about this man this big guy who defied the God of Israel เมื่อดาวิดไปถึงที่สนามรบก็ได้ยินว่าผู้ชายคนนี้ที่ตัวใหญ่ของชาวฟิลิสเตียนนี้ได้ดูถูกชื่อของพระเจ้าของเขา David was upset that somebody dishonored his God. David นั้นไม่พอใจที่มีคนดูถูกพระเจ้าของเขาถากถางชื่อเสียงของพระเจ้าของเขา He was thinking, why no one go out to fight? No one go and get rid of him. แล้วเขาคิดในใจว่าทำไมไม่มีใครกล้าออกไปสู้กับยักษ์ใหญ่ตัวนี้ In 1 Samuel chapter 17 verse 26ในหนังสือ1 Samuel บทที่17ข้อ26Then David spoke to the men who stood by him, saying, "What shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" และดาวิดกล่าวแก่ชายคนที่ยืนอยู่ข้างเขาว่าเขาจะทำอย่างไรแก่คนที่ฆ่าคนฟิลิสเตียคนนี้ได้และนำความเหยียดหยามอิสราเอลไปเสียคนฟิลิสเตียผู้มิได้เข้าสุนัตคนนี้คือใครเล่าเขาจึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ดาวิด loved God so much he loved God more than his own life he sold out for Godดาวิดนั้นรักพระเจ้าสุดหัวใจเขารักจนทุ่มเทและไม่กลัวที่จะเสียดายชีวิต You need to understand that he is a small guy, young man, and he just a shepherd. He did not use knife and sword to fight with people in the army. He's not a professional soldier. เขาเป็นแค่ผู้เลี้ยงแกะไม่มีมีดไม่มีดาบไม่ใช่นักสู้อาชีพ Goliath was bigHuge, with sword and spear and javelin and all kinds of armor in his body. The shield, everything, ready to fight. He is a professional and well-trained soldier. Goliath นั้นตัวใหญ่มากมีอาวุธทุกอย่างมีมีดมีหอกมีดาบและมีเกราะด้วยเป็นนักรบอาชีพ By nature, David gonna be gone. He gonna be killed.If we talk about the natural way. โดยธรรมชาตินั้นดาวิดต้องแพ้แน่ๆเลยถูกฆ่าตายถูกตัดหัวแน่ๆ What I try to say is that he was willing to risk his life for the name of God. ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็คือดาวิดรักพระเจ้ามากจนยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อชื่อเสียงของพระเจ้า You know, we should be more passionate about God than living. เราควรที่จะหลงรักพระเจ้าสนใจเรื่องพระเจ้ามากกว่าแค่เรื่องว่าการดำเนินชีวิตไปวันๆอยู่ไปวันๆ We all gonna die anyway เราทุกคนวันหนึ่งจะต้องตายจากโลกนี้ไป We should not love our own life more than loving God เราไม่ควรจะรักชีวิตของเรามากกว่ารักพระเจ้า We should love God with all our heart with our soul and our mind and even more than our own lifeเราควรจะรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของเรามากกว่าแม้แต่รักชีวิตของตัวเราเอง David really loved God with all his heart. He wants to honor God with all his heart. That's why he obtained great grace from God since he was a young man. David นั้นรักพระเจ้าสุดใจทุ่มเทให้แก่พระเจ้าเขาถึงรับพระคุณอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าตั้งแต่เขายังเป็นชายหนุ่ม My dear brother sister, my conclusion today
is that if you want to have more grace from God, receive and obtain grace from God, you need to be humble, you need to be faithful, and you need to love God with all your heart.
ถ้าท่านอยากรับพระคุณจากพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตท่านอยากเพิ่มพระคุณในชีวิตท่านต้องรักพระเจ้าสุดใจทอมใจและสัตย์ซื่อเป็นผู้ที่จงรักภักดี
David went out into the battlefield. He pulled his slingshot and he threw the stone. The giant was knocked down and died. He won the battle with one stone because of the grace of God that was upon him.
เมื่อดาวิดออกไปที่สนามรบเขาเอาสลิงออกมาไอ้เชือกของเขาที่สามารถขว้างก้อนหินไปได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นก้อนเดียวยักษ์โกลแอดก็ล้มลงสู่ความตายเขาชนะสงครามได้โดยพระคุณของพระเจ้า
With enough grace you can win any battle in your life
ถ้าท่านมีพระคุณของพระเจ้าเพียงพอท่านจะมีชัยชนะในสงครามทุกอย่างในชีวิตของท่านได้สงครามฝ่ายชีวิตของท่าน
So today examine your heart and every single day check your heart whether you are humble or notYou are faithful or not, and you love God and honor God more than money and even more than your life. You care about God's reputation more than anything else. Check your heart every day.
ผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องตรวจหัวใจของท่านทุกวันว่าท่านเป็นผู้ที่ถ่อมใจไหมท่านสัตย์ซื่อไหมและท่านรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นในโลกนี้หรือไม่ Let us pray. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน
Dear Father in heaven, ข้าแต่พระบิดาเจ้า we come to you and ask your Holy Spirit to examine our heart and give us a new heart, a heart of humility, faithfulness, and dedication.
ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณมาสำรวจหัวใจของเราและขอพระองค์ทรงประทานหัวใจที่เต็มไปด้วยความถ่อมใจความสัตย์ซื่อและการทุ่มเทให้พระเจ้าสุดหัวใจ
Lord we are hungry and desire for the more grace for more favor
ข้าแต่พระเจ้าเราปรารถนาอยากได้รับพระคุณและความโปรดปรานมากขึ้น
Lord make us to become humble people like Ruth Esther Daniel and David
ข้าแต่พระเจ้าทำให้พวกเราทั้งหลายเป็นคนที่ถ่อมใจเหมือนกับนางรูธเหมือนเอสเตอร์ดานิเอลและดาวิดข้าแต่พระบิดาเจ้า
Please give more grace to us. We want to live this life for you, Lord.
ขอพระองค์ประทานพระคุณมากขึ้นแก่ชีวิตของเราเราอยากจะดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์
We thank you, Lord, in the wonderful name of Jesus Christ.
เราขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต
์ Amen. Amen. Wow. I believe that you will put this teaching into practice.
ผมมีความเชื่อนะครับว่าท่านจะเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิต
and I pray that you shall experience more grace every single month and every single year
และผมมีความเชื่อว่าท่านจะมีประสบการณ์กับพระคุณมากขึ้นในชีวิตของท่านทุกเดือนทุกปี
May God really bless you I am Pastor Da and New Hope International Church love you so much and will stand with you on your side to fightwith a good fight of faith with you to get the job done to finish the race
ผมกับจันดาและคริสตจักร New Hope รักพี่น้องมากเราจะยืนอยู่ข้างท่านวิ่งไปกับท่านเข้าสู่เส้นชัยร่วมกันและทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จ
Thank you so much again God loves you and we love you too
ขอบคุณนะครับอยากจะเน้นอีกครั้งนึงว่าพระเจ้ารักท่านและพวกเราก็รักท่านด้วย
See you next time พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty.